Ja, prosim.
Zahvaljujem za ta pojasnila, pričakoval pa bi, da ko se tako pomembno nakon sprejema, da se ta pojasnila in mora biti še kakšna vključijo v gradivu zdraven predloga statuta.
Hvala lepa, gospod Ljubljan.
Moje mnenje je, da v bistvu na novo je spisan akt, je edina možna rešitev v tem trenutku, ker če poznamo zakon o lokalni samopravi, kjer je prečiščeno besedilo, vidimo, da je star statut dosti v nasprotju z stoječim aktom oziroma zakonom o lokalni samopravi. In da ne bi v starem statutu nekatere člene črtali, spreminjali ali karkoli, mislim, da to je edina prava pot, da se prije do novega akta oziroma do novega statuta. Glede na to, da se ne bi toliko mogoče v same diskusije spuščal, imam nekaj predlogov in pomislekov, za katere predlagam mogoče, da se tudi do naslednje seje, ko ne bi se verjetno v največji možni meri upoštevala ta mnenja, da se bi dejansko res, če to ni možno, da se poprej uskladimo preden prije do te seje. Ne? Ker vemo, da naslednji seji bo verjetno samo za amandmaji mogoče karkoli spreminjati. Tako da, če se dotaknem 10. člena predloga statuta, pod točko 5, sicer ki govori o občinskih funkcionarjih, pa tudi v nadalje, kjer se potem te občinski funkcionarji ponavljajo v samem statutu, je moj predlog, glede na to, da enkrat govorimo, da ima občina podžupana, podžupane ali pa podžupana, samo dva ali pa enega, ne? Jaz mislim, da tukaj v tem statutu, ki se izdeluje na novo, je potrebno definirati, koliko podžupanov ne bi sama občina imela. Do zdaj je bilo napisano, da ima občina Postojna dva podžupana. Mislim, da bi prav, da se točno definira, ali ima enega, ali dva, ali tri. Seveda, tu je pristojnost potem samega župana, koliko podžupanov bo sam imenoval. Zdaj, jaz se tukaj pa nagibam k te možnosti, da se pestijo stvari odprte, glede na to, da se bo verjetno v roki 2 let oblikovala pokrajina, da tudi sedanja dva podžupana, ker mislim, da en pokriva okolje in prostor, en družbene dejavnosti, da je pa v naši občini predvsem na potrebe in tudi na potencijal, kako razvijati našo občino, velika luknja na področju gospodarstva, turizma in kmetijstva, da je verjetno je taka možnost se pusti in se daje županu priložnost, da v takem primeru imenuje tudi 3 podžupane. Glede 18. člena, po točko 4, ki govorimo o sklicevanju sej, tukaj je predviden tisti minimum, ki je predviden v zakonu o lokalni samopravi, to pomeni 4-krat. Mogoče tega se ne bi neben župan držal, da bi samo 4-krat sklical sejo, ampak če je v statutu tako napisano, vse možnosti je, da zakonsko stvar pokrije in samo 4-krat sejo na leto skliče. To pomeni, da ne mislim zdaj tebe župan, ampak obstaja možnost, imamo sejo januarja, pa februarja, pa decembra, ne, ki treba proračun sprejeti in vmes imamo pa vakum. Moj predlog je tukaj, da se seja skliče vse 6-krat letno oziroma vse vsake 2 mesece. Mislim, da tisti minimum, čeprav je to zakon o lokalni samoupravi napisano, da za postojnsko občino, ki je dosti velika in ima dosti problemov in težav in vsega, da pač gremo malo na višji nivo pri tom. Pri 25. členu. Prej smo ugotavljali, da pač odborov, da jih imamo pač premalo. Jaz mislim, da je prav, da se ta stvar racionalizira. Bi pa vseeno predlagal, da se pri odboru za gospodarstvo in finance doda tudi kmetijstvo. Mislim, da to je toliko različna panoga, ki je pomembna za našo občino in moj predlog je, da se to delovno telo imenuje odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in finance.
Verjetno tudi, to je vsebina. V vsebini je napisano samo naziv ni.
No, to je tudi nazivu, prav, ne?
Ja.
Tukaj imamo 26. člen, kjer dejansko govorimo, da delovno telo vodi predsednik odbora. Ne? Obenem pa govorimo tudi, da ga lahko razreši predsednika posameznega odbora občinski svet. Moje mnenje je tukaj, ne, če neko telo imenuje svojega predsednika, da ga lahko samo to telo tudi razreši. Jaz mislim, da občinski svet v nobenem primeru ne more razrešiti, ker ga ne imenuje predsednika nekega odbora. To se mi zdi, da bi bilo dobro, da smo tukaj pozljivi Prav je, da če smatra, da razreši delovno telo v celoti ali pa posameznega člana delovnega telesa, nikakor pa glede na to, da ne imenuje predsednika odbora, ne more tudi samega predsednika razrešiti. No, pri nadzornem odboru, glede na to, da je pač delna sprememba, ko sem prej gospod Matejko zastopil, pač je bilo neka stvar spremenjena, glede predsednika, ki mora imeti izkušnje iz finančno-računovodskega ali pravnega področja. Moje mnenje je pa tudi tako, da tudi strokovno izobrazbo je potrebno tukaj izpustiti. To pa ne zaradi tega, da je bil ta odbor manj strokovno ali kakorkoli, vemo, da tudi z nižjo stopno strokovne izobrazbe. Nekateri podjetniki, direktori vodijo zelo uspešno svoja podjetja tudi z zaposlenimi in mislim, da sama strokovna izobrazba, da ni to, ampak so potrebne tudi tukaj izkušnje, znanja, ki si jih dejansko človek lahko pridobi skozi svojo življenjsko pot. Tako je tukaj moj predlog o tem. Pri 65. členu, ki govori o krajevnih skupnostih oziroma njenih nalogah, bi predlagal, glede na to, da krajevne skupnosti to nalogo že upravljajo, da se doda alinejo, ki govori, da krajevne skupnosti dajo predloge in sodelujejo pri izgradnji, obnovi in vzdrževanju športnih igrišč in kulturnih domov. Vse to krajevne skupnosti že tudi danes dejansko delajo in bi bilo prav, da bi bilo to tudi v statutu kot njihova naloga tudi navedeno. Ko govorimo o predsedniku svetov krajevnih skupnosti, mislim, da ima smisel, da podarjam, da je to kot funkcija zelo pomembna in odgovorna in bi bilo prav, da se tudi v tem členu pač doda alinejo, ki naj bi govorila o nagrajevanju samih predsednikov svetov krajevnih skupnosti. Moje mnenje je tukaj tako, da predsedniku svetov krajevnih skupnosti pripada vsaj tak znesek, oziroma vsaj tako nadomestilo, kot pripada občinskemu funkcionarju oziroma svetniku. Ko govorimo pri 71. členu o posvetovalnem svetu krajevnih skupnosti, tukaj so pač neke spremembe napram starem statutu, govori o tem, da pač župan oblikuje svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti kot svoj posvetovalni organ. Jaz se bi tem sem strinjal, ampak jaz mislim, da tudi občinski svet potrebuje posvetovalni svet krajevnih skupnosti, ne župan. To je moj predlog tukaj, da ga pač oblikuje občinski svet, ne pa župan. Bi pa tukaj predlagal, da se tudi alineja doda, da posvetovalni svet krajevnih skupnosti skliče in mu predseduje župan oziroma od njega pooblaščeni podžupan ali delavec občinske uprave. Prav pa mislim, da je to kot delovno telo občinskega sveta, ker mu bo verjetno v zelo veliko pomoč. No, pri samem poslovniku se nekatere stvari, ki se nanašajo na statutu, tudi ponavljajo, to glede sklicevanja sej občinskega sveta. Bi pa se dotaknil še 14. člena poslovnika, ki jo govori o nagrajevanju. A ja, bom pa povedal. Ok, hvala.
Gospodična Teja.
Hvala za besedo. Jaz bi dala samo nekaj pripomb oziroma predlogov posameznih členov. In sicer drugi člen se mi zdi sporen, kajti prije do podvajanja že v 64. členu. Zato menim, da bi bilo pametno v bistvu dodati samo prvi odstavek, potem pa drugi odstavek za imenom in območje ožjih delov občine pa navesti v 64. členu, kajti tam je že nekako bolj opredeljeno glede ožjih delov občine. Potem pri 25. členu bi nekje dodala tretji odstavek, kjer nisem zasledila nikjer določil pravil glede sestave delovnih teles oziroma ustrezna zastopanost svetnikov v posameznih delovnih telesih. Tako da meni, da bi bilo pametno dodati nekje, po čem so stranke zastopane, torej glede na število prijetih glasov oziroma mesto v občinskem svetu. Pri 64. členu bi mogoče bilo pametno dodati naslov ne ož deli občine, temveč krajevne skupnosti. Kajti meni, da imamo krajevne skupnosti zastopene, ne pa recimo vaške skupnosti, ne, ki jih nimam po moje, ker govorimo samo o krajevnih skupnostih. To je bilo to. Potem pa pri... Potem pa na koncu pri prehodnih in končnih določbah. Menim, da prehodnih določb sploh ni. V bistvu navedena samo končna določba. Pod prehodne določbe bi bilo mogoče omeniti, torej določiti je potrebno oblikovanje komisij sveta, naj bi se oblikovale torej po novem statutu. In pri že oblikovanjih ostane član isti, izvolite se samo še dva dodatna nova člana. To je bilo en primer te prehodne določbe. No. To bi bilo pri tej točki vse.
Hvala lepa, gospa. Tako kot so skoraj vsi predhodniki oziroma predhodni razpravljavci govorili, gre dejansko za pravni akt, ki se mu reče občinska ustava. Gre za vsebinske spremembe, ki imajo za posledico, tako kot je rekla predsednica societarno-pravne komisije, podlago v zakonih, ki so že nekaj časa veljajo oziroma so uveljavi. Gre pa tudi za nekatera področja oziroma nekatere določbe tega statuta, ki imajo, bom rekel, strokovne, pa tudi politične odločitve. Mislim, da so prehodniki tudi kar nekaj jih našteli, in pričakujem, da boste sestavljavci predloga statuta to upoštevali. Danes smo že slišali eno grožnjo. Ne? Danes smo slišali od enega od kolegov, grožnjo lahko je tudi drugače. Ne? Prav to lahko je tudi drugače, ne? Je ta določba, ki je omenil kolega Samo, ko je rekel, ne? Da je izpadlo iz tega gradiva oziroma iz tega dokumenta proporcionalna zastopanost v svetih javnih zavodov. Še splošno ugotovitev, gospod župan, pa ne vam kritika, ampak tistim, ki so pripravljali dobre pol strani obrazložitve k statutu, veste, to je pa, bi rekel človek, non plus ultra. Ne? Jaz si ne predstavljam poslovnika o delu lovske družine ali pa ne vem koga, ki ne bi imel 3-4 strani pri takih vsebinskih spremembah. Če bi bilo to, bom rekel, neki čistopis ali pa nekatere samo manjše spremembe, bi se v celoti strinjal, da je zadostuje to, ne, ta obrazložitev. Ampak to, kar je napisano, pa mislim, da je izpod vsake kritike kot obrazložitev. Drugo, zdaj bi pa šel konkretno, prej sem omenil, da z večino pripomb se strinjam, ki so in pričakujem, da bojo upoštevane. Sprašujem pa, ali pa bom rekel, imam pripombo na 41. in 49. člen, ne, te se je zapisalo pripravljavce tega gradiva, da mora sodelovati. Ne. V 5. točki 41. člena je napisano, nadzorni odbor mora sodelovati županom. Ne, nadzorni odbor sodeluje županom, ne, ne mora. Ne. Musi je samo umreti in isto se ponovi v 49. členu, nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu. Ne. Jaz mislim, da je pravno korektna lahko tudi določba, ne, nadzorni odbor županu in občinskemu svetu predloži letno poročilo in tako naprej. Ne. No, ne bi tam okrog prejšnjih členov glede na to, imam pa eno vprašanje in sicer v zvezi z 64. členom pa 72. členom, ki govori o krajevnih skupnostih. Ne? Sicer v drugi točki 64. člena pravi o krajevne skupnosti so te občine v teritorijalnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu. Ne vem, ali je po pozitivni zakonodaji dovoljeno, da imajo krajevne skupnosti lastno nepremično premoženje. to samo kot opozorilo, ne, da se preveri, ali je to dovoljeno ali ne, ne, da imajo krajevne skupnosti kot ožji organi lokalnih skupnosti to pravico. Toliko bi jaz imel.
Hvala. Hvala lepa. No, jaz bi se navezal na predhodnike, predvsem pa na izhodišča, ki jih je podala predsednica Statutarno-pravne komisije. Jaz mislim, da dejansko iz strokovno-tehničnega in pravnega vidika je kljub zahtevnosti materije zadeva takšna, da je seveda možno oblikovati v tisto izhodišče, ki bo res pomenilo eno dobro osnovo za bodoče delo. Kljub vsemu pa so tukaj, bom rekel, predvsem politični vidiki, na katere bi želel opozoriti. Jaz ne bi ponavljal tistih zadev v zvezi z nadzornim svetom, ki so bliže omenjeni, tudi podporo temu, da se nagrajuje oziroma da je za odgovorne nosilce funkcij v krajevnih skupnostih to delo plačano, kot smo včeraj definirali ta tekst. Posebej pa bi izpostavil mogoče tudi tako imenovano občinsko glasilo ali glasilo občinskega sveta, mogoče se je tudi o tem zapogovarjati, predvsem iz tega vidika, da se zagotovi tudi možnost objave strani posameznih svetnic in svetnikov oziroma svetniških skupin. Hvala lepa za enkrat.
Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Gospa Bosino še.
Razpravljavcem. Statutarna pravna komisija bo na podlagi vsega tega danes izrečenega pač pripravila tekst za drugo branje. Mislim, da je, predvsem bi tukaj odgovorila samo to, ne, predvsem je pa tudi od načina pisanja teksta odvisno, ali ti opišeš tako opisno, leposlovno ali pa striktno. Ne? Jaz sem v začetki povedala, da ben tupo ali ne, je ljubše, kakor, naprimer, ni vse navedeno pri nalogah, ne bi rada zapletala stvari, ampak en kup tistega, kar si ti rekel, da ni nikjer, je naprimer zajeto v tistem členu, ki pravi, da občina opravlja druge funkcije na podlagi zakonov, ne? Zdaj, če se bomo treba se bo pol dogovor za način, ali bomo pisali vse, ali bomo pustili tudi kaj praznega, zaradi tega, ker če se bo katerkoli zakon spremenil, ali pa kater nov zakon napisal, ki bo dajal pristojnosti, ne bomo zaradi tega se tudi spreminjali, ne? Samo toliko. Bomo pa vse te pripombe seveda upoštevali, ker, kakor je rekel nek razpravljavc, mislim, da bo podžupan, statut je zaželjeno, da se sprejme z večjo večino, kot je dvotretinska, ne? Hvala.
Hvala lepa. Statutarno pravna komisija bo za drugo branje pripravila odlok. Statut.
Statut.
Statutarno pravna komisija bo za drugo branje pripravila...
Pregledala vse pripombe in pripravljala
v največji možni meri.
Tek bo pripravila občinska uprava, mi bomo pa pol pregledali te vaše pripombe.
Pregledala, ne pripravila.
Pregledala, pa vključila te pripombe noter.
Nekaj, ne vem, če pripravlja odloke in statut, statutarno pravna komisija.
Ne, pregledala bo.
Ok, lapsus.
Pregledala, se opravičujem.
Ja.
Tudi zdaj nismo mi pripravljali teksta, smo ga samo pregledali. Vendar pri pregledu prideš do dilem, ali pripombo vključaš, ali ne. Nekaj bo vključil verjetno pripravljavc teksta, naša naloga bo pa vaše pripombe posebej proučiti. Tako jaz razumem svoje delo, ne?
Nek drugega sem tel. Kar se tiče unikorske pristojnosti občinskega sveta, ne? Se tam tudi piše predvsem, ne? Ne piše kaj vse, ne?
Ja, ja.
Ampak predvsem je nekaj novega, ne, predvsem zdaj vsebuje recimo sprejme program in letni način varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, tri pikce, predvsem določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni, predvsem, kar je bilo pa prej predvsem, je bilo pa sprejme akt organizacije občinske uprave, pa sprejme program dela za mandatno obdobje, tega pa ni več. Ne?
Ja, se tega akta ne sprejema več v skladu s spremembami zakona.
Okay.
To sistemizacijo ne sprejemamo več.
Prav, hvala.
Občinski svet, županjo, 32. člen.
Mama, recimo, da so kakšne bolj pomembne zadeve. Ne?
Odnosno, ni 32. on prejela sem ga imela predstavo.
Čem povedati, da...
50. člen zakona o lokalni samoupravi. Mislim, je brez to sem hotela poudariti, ne moreš samo tekstov od prejšnjega do zdajšnjega, so res spremembe. Je pa način, ali eksplicitno navajaš, ali pa pišeš tako, kot sem ti rekla. Ne?
Še na
konkretne pripombe.
Še na replika je od gospoda Bajca.
Ja, hvala lepa, gospod župan. Glejte, statutarna pravna komisija je ob pregledu gradiva, ki se mu reče statut občine Postojna, imela 28 pripomb. Ne? Saj tako sem jih preštel in smo jih danes dobili. Gradiva do današnje seje člani občinskega sveta nismo imeli. Glede na to, da pri obravnavi predloga statuta ni enake, bom rekel, zakonske določbe, kot je bila prej enemu, ko smo rekli, v kolikom času mora biti imenovan nadzorni odbor občinskega sveta. Glede na to, da skoraj vse svetniške skupine ali pa vsi tisti, ki smo se vključili v razpravo, smo imeli nekatere pripombe in mislim, da je kolega Črnač tudi nekaterim, bom rekel, prikimavo ali pa rekel, da so izpadle ali pa da jih je možno upoštevati. In glede na to, da vkolikor danes sprejmemo statut v prvi obravnavi, mora dobiti 16 glasov, bomo lahko karkoli spreminjali tudi samo s 16 glasovi prihodnje. In jaz predlagam župan, ukoliko je to možno, da zaključimo razpravo, da pozovemo vaše strokovne službe, da glede na pripombe statutarno-pravne komisije, glede na pripombe, ki so bile posredovane v tej razpravi, prečekirajo, pripravijo čistopis predloga statuta in na prvi naslednji seji brez vsebinske razprave, če so kakšne manjše stvari, glasujemo o temu predlogu statuta. In ukolikor bojo večina pripomb, ki jih je pripravila statutarna pravna komisija in nekaterih pripomb iz same razprave, bom tudi sam dal tisti 16, 17 ali ne vem kateri glas. Ukolikor bo pa danes glasovano o predlogu statuta, ki ima pol strani dobre obrazložitve, ki ima strani statutarno pravne komisije 28 pripomb in strani razpravljavcev, mislim, da smo vsak neki jih dali, nekateri več, nekateri manj, bom glasoval proti, da se sprejme v prvi obravnavi.
Jaz bi tako seveda povedal, tako, ki je eden od razpravljavcev rekel, da je to ustava oziroma, da je to temeljni akt, kar je resnica. Glede na to, da niste dobili danes ali pa včeri ali pa pročernem, kar 10 dni je bil ta tekst pri vsakem od nas doma, na mizi in recimo danes je bila razprava v prvem branju. Mislim, da in glede na to, da moramo imenovati še odbore in da delo občine zaživi tako, kot je treba, tako kot je povedala tudi potem gospa predsednica statutarno-pravne komisije, v večini se bo upoštevala diskusija o prvem branju. In jaz mislim, da je tisto, kar je gospod podžupan rekel, da bi bilo verjetno slabo, če bi dobili samo 16 ali pa 17 glasov. Ta temeljni akt je treba dobiti z veliko večino prisotnih svetnic in svetnikov. Zato bom dal na glasovanje sicer formalni sklep, da občinski svet občine Postojna sprejema statut občine Postojna v prvem branju, v diskusiji pa jasno bilo pokazano in tudi s strani predsednice statutarno-pravne komisije in tudi z vseh strani z vseh razpravljavcev, da se v čim večji možni meri seveda upoštevajo pripombe in da se pripravi res kvaliteten akt. 22 je prisotnih, dajem na predlog sklep, na glasovanje sklep občinski svet občine Postojna sprejema statut občine Postojna v prvem branju. 16 glasov je potrebnih za sprejem v prvem branju. Kdo je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 jih je za. Kdo proti? 3 so proti. Hvala lepa.